محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي من كل ذنب، واتوب اليه واسال التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أنت نبي صلى الله عليه وسلم سفر تک یہ تک کیوں پڑھاؤ کرتے ہوئے ترین شکست کے خال ڈولے اپنے کام کے لیے آگے بڑھ لے نہیں، ہر ٹھاو پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں، ذکر نہیں، دعا ہر ہر وقت کی دعا تھی. کل ایک دعا سمجھ لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم پڑھاؤ کرتے تھے ترین تے ٹھاو پر کیا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بولے ہم دعائی یہ دعا پڑھنا ہم دکان دے سے مانو تے ٹھاو سے شر کو محفوظ کرو، جتا دوسرے ہوتا سر ٹھاوا جتا سر آتو لو تو کون تو نقصان پہنچے نا، کون تو خسما جی کہیں شر تک لاحق پہنچے نا، یہ بھی زبردست اللہ تعالیٰ طرف نے حفاظت ہے. اس پر نہ جگہوں جیسے دوسری حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر فاقبل اللیل، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تھے رات دیتی ہوئی تھی سب کا پتہ تھا دشا سفر گئے راتی سفر گئے پتہ دشا سفر گئے رات آئی رات یہ تھا سر کہا کرتے تھے مخاطب کروں جگہوں ہی دعا پڑھتے تھے کہ دعا الگ ہی دعا الگ دعا آئی یا ارزور زمینیں مخاطب کرتے اے زمین یا عرض اے زمین ربی و ربک اللہ موضوع کون تجھو کو رب اللہ وٹے سمت و رب اللہ تو زمینیں کہاں سانتا موضوع رب کو اللہ تجھو رب کو اللہ ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک میں پناہ مانگتا تجھے شر کو دے زمینیں تو کیوں شر ہے نقصان کا تو خطرہ ہے اللہ کا پناہ مانگتا تجھے شر پوچھ میں اللہ کا پناہ مانگتا وہ من شرری و شرری ماں فی کی اب تجھے بھی تو جیکن کی جی مخلوقات وغیرہ سے تیجے شر پوچھوں کو میں اللہ کی پناہ گنتا جو دعا کی جامعیت پلا وہ خاطر گناہ کرتے بیٹھے زمینیں زمینیں سے شر پوچھوں پناہ مانگ لا اللہ کا زمینیں تو جیکا ایسے ہاں کروچے کروچے ہاں نقصان دہ چیز انسان اصے کر زمین سر تیز پوچھوں پناہ مانگ یعنی شری کی وشری ماں کی وشری ماں خولی کا کی تجھے تو جے کون تو چیزوں پیدا کروں گی نہیں سے اللہ پیدا کر لیا ہم کا کر لیں کاکا سے کم جتنی چیزوں تجھے تو پیدا کروں گی نہیں سے تیز اگر سر ایسے تیزے سر بدلو میں تو میں اللہ کا پناہ مانگ تمام چیز کی پناہ تمام سے شروع پوچھوں جو کہ اللہ سے پناہ تمام گئے یعنی وہ شرری ماں یا دبو آ رہی تھی زمین بتلی چیز والی تو زمین اوپر بھلی سے چیزوں سرتا جانور رہتا کہ نہیں ہاں جنگل بھی تو واٹے سفر بھی تو واٹے ہم کا کل آدمی پڑاؤ واٹلا سر بھائی لو بھی کہیں پام آئے لو بھی کہیں سر روزے دوسرے کہیں آئے لے کون تو جانور آئے لو بس آپ کا پتہ رہتا انخ تھوڑے جو کون سے سفر رہتی تھی جتنے ہتلو زیادہ سابقہ پڑھتے ہو تو مانسا رہتا ٹرین پر رہتا بسا پر رہتا تو سابقہ پڑھنا ہے لیکن تھوڑے صحیح سے جو کون دے انسان آ واسطہ پڑھتے ہو تو وشر ریما یا دی بو آ لئی کی تجھے پر جو کون چیزوں رینگتا سرتا کہ جب جھنگوں میں پناہ مانگتا اللہ تعالیٰ جی، اعوذ باللہ من شر اسد و اسود، پناہ مانگتا میں اللہ جی اسد شیر واق ان اسود جن کالی چیز کون کون سی کالی چیز ہے کالو سونا جاؤ ابھی دوسرے کون سی کالی چیز ہے سو دے لے انت અને અસ્વચ્છ માને જે કહે છે કોણતો શખ્સ ઇન્સાન કોણતો ઇન્સાન શખ્સિયત જો કોઈ ઇન્સાની દો યા જિન્નાતી દો તે પના માંગતા બીજી કા પના માંગતા મિનશરી અસ્વ અસદિન વાસ્વત ઓ મિનલ હૈયતી વલ અખરફ સારાહત નાવ ગિન સર્પાપસુન પના માંગતા અને ઈશ્વાપસુન પના માંગતા એ ચીજો આમ હશે જમીન ઉપર કેમ કે બિલાટું કોને બહાર પડી અને આરામ થયેલા કોને સરબ આવેલો કોને બિલાટું ઈચ્છો આવેલો મંજે સબકા પડતા રહેતા ઝપતે રહેતા જહાજ ચાલતા મંજે મરતે રહેતા એ ચીજો એ દ્વા પડલા માં અને હિ ફુલ્લી દ્વા જો મુસ્તસર છે જામે છે એ સૌ ચીજો રહેતા રહી એમતા અલ્લાજી ને બધા તસ્કીલન જોગોને દ્વા માંગલા અને હિ ફુલ્લી જોગોને જોવા કે લમ યજુર રહો સૈન બલ્લામ જો કોઈ ચીજ નુકસાન પહોંચના દેવા એ દ્વા આ સમા કોટો હો સકતા આઉઝ બી કલિમાતિલ્લાહ તામાતિ મિન શરરી મા ખલક હર કિસ્મ દે શર કે સમાન મહફૂઝ રહો અલ્લાહ જી પનાહ હમત રહેલો એકા ખાલી સફરે કી તરફ ન અપને ઘરે પે જો મામૂલ રહોગા હર રાતી અભી ચળવા અપને ઘર થી માનતા જો ને સાઉન રહોગા સાઉન જગે ને કોંતર મા કાચી જતા કામ મિત્ર કા નુકસાન જતા કામ અને બી એક બાબા છે માણસ સફરે તે ગેલા મગ કામ પૂરા ગાલા મગ ગીલા વજા સફરે તે રહો છે ઘર પણ બહાર રહો છે મુસ્તકબલ બાપ કાયમ કરેલા ઇમામ નવી استحباب تعجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته انتي ضرورت پورا کی جالی اتا سفرت جو کون دے سے تو زیادہ ٹائم رہونے دے ذرا پر ذراری دکن واپس جاؤں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعۃ من العذاب سفر جو کون دے عذاب تو ایک ٹکڑا ہو انے تکلیفات آتا بعض روایت مینا سکر ہے سکر جہنما چین عذاب بولوں کو تکلیف دہ چیز سفر تک گھر تو آرام مل سکتا کہ کی ترقی دو گھر مانتا جو کون دے آرام ملتا تو آرام سفر نہیں مل سکے نا سب وہ سہولت اپنے ٹھاو پر گھر کی سہولت گھر کٹی کم چیزوں آج کام کو جو کون دے مانتا گھر طبیعت لگوں گی سے ہر چیز سٹ ہے اپنے ٹھاو پر ہنگا جو کون تو سکون آنے آرام ملتا تو آرام تک سفر بھی مل سکے نا سفرتا اسفر وقی تا تم من العذاب سفر جو کہ عذاب تکلیف ہے خانو یمن و احد تم تعام ہو وہ شراب ہو نم ہو سفر دے گرام تمہار کھاؤں خان پی مل رہے ہیں تمہار صحیح طرح کا نیند جانا ہے ہر زمان آپ کیسے اتنا کو جو کہ کہتے ریزرویشن جاؤ کہتے جو کہ ٹکٹ کنفرم دو ہمیں کاج لے تو وہاں پہ گھر کی آرام ہو تو یہ آرام ہو سکتا ہوں کہتے ماں اٹھ سکتا ہوں نا ایڈجسٹ کر چیز اپنے الگ تو فرموتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا قضا احدکم نحمت ہو تمہیں چلو کنیو سفر پہ گلا یعنی اپنی ضرورت پورا گھر ہی دے کام ڈالے مین سفر ہی پل عجل الی اہلہ جلد سے جلد اپنا گھر والا کرو واپس آؤں گا حکم اللہ کے نبی تو متفق علیہ روایت ہی پل عجل الی اہلہ بلا وجہ کام پورا ڈالا ماں کام ڈال لائے ہم چیز اپنے الگ ગેલો કામ સાહેબ કામ પૂરા કરું કર કામ ચાલે પૂરા એટલે બેકાર કે કરે બેકાર હમજે ના ઘરે રહેલા માણસ દુકાન દે છે ઘરે દુકાન દે છે તે મામુલાત હતા સફર તે મામુલાત તો રહું શકે ને એક બીજું એક અમે ઉસ્તાદ હોતે માણા નાસિર સાહેબ અલ્લા તેની મફરત કરો ગામ પર આવેલા છે બી મોટા જબરદસ્તી આવેલે બધા એટલે ક્યાં સફર કરું તૈયાર નહીં સફર કરું બિલકુલ તૈયાર કે જ નહીં કે તમામ મામુલા સેટ અરે એટલે સાદા કપડે ઘરચાને સાયકલ મારું હરીશ પડાવ દે ઘર જઈ પડાવ દે નજા બી દર લેકિન જુકમ દે છે કેમ કે આમથી ચલો કરતા નમગા હા પિક્ચર તેના શરૂ થયા ને સાઉન 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 જાઉન જાઉન ભાટ કરે સફર પર આમાદા કહે દે કેમ ફળફટે ફળફટે તૈયાર રહે એવું તૈયાર નહીં છે કાંઈ એવું તૈયાર નહીં चांगलं सफर आपलं मामला काय पुरा जाऊ का सगळं नाम आपले दुकान पुरा तुझे हिंगा सहा वर्ष द्यायचे आपण घरे आहे हिंगा सफर आहे ला मग ते तरीकान पुरा करू सगळे ना एटलो मामुलाचं एहतमाम त्यांना सफर पण नका का सफर न रहे बांध न बजे बांसरी ऐसा दुकान जो है सफर को तैयार नहीं बहरहाल सफर एक जरूरी चीज माणसा रास्ता पडता अल्लाह त्याने दिवसा हमको केला तर आम्ही आमची सफर इथं गेला मग आमची जरूरत पुरा झाली बस काम पुरा केलं घरी आले अल्लाला बोला अल्लाह तआला आमकडून बस मौका अमल कोची तौफीक अता करो इत्तेबाय सनतची तौफीक अता करो اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله